الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. Sasa tendeza Allah subhanahu wa ta'ala ruvani manenzi zako mpaka sallallahu alayhi wa sallam ruvani manente nensomete kali ya Allah subhanahu wa ta'ala iligamba tatujukiza kifetwasa okutukiza atuira fetujio kuchikuma kutukeko mpaka sallallahu alayhi wa sallam na yongeza kunsonge yo agamba nti kijja kutuuka ekiseera abantu bakube engamiya nga bazikuba ebibumba amakulu bw'oba otudde ku ngamiya bazikuba emikko zangwe n'omubaka sallallahu alaihi wasallama atujjukiza n'atugamba abantu bajja kutuula ku ngamiya nga bazikuba zitere zangwe nga banoonya omumanyi asinga omumanyi w'e Madina naye nkaliiwo ayina bwe kitu baganda bange nekitwala ku topiki y'olwaleero nga tujja kusoma kubamu ku baimaamu baffe benna be tutegeera obulungi Imaamu Malik oyo omu ku baimaamu abana eyafuuka mufti ku myaka kumi era ku myaka abiri mu gumu n'abeera nga atandika okuddamu ebibuuzo ng'atuulira ddala mu kifo omubaka sallallahu alaihi wasallama kye yatuulangamu ni Umar kiyatuulamu ni Abu Bakar kiyatuulamu ne Sheikh Ibrahim Naqa yatugamba ne Sheikh Layyid batugamba nga batunyumiza nti Imaamu Maliki yali musajja mugezi nnyo Al-Layyith ibn Sa'ad ni ibn Awza'i watugamba nti Imaamu Maliki yali musajja mubasajja era nga eno information bw'oba ogyetaaga ogyagisanga mu tafsiri At-Tabari oba ekitabo kye bayita Ahkamu Nubala Imaamu Maliki yali musajja muwanvu nga alina amaaso magazi kirevu kye kyali kikoma ku kifuba nga musajja omulaba nga muwagguufu wamutunuuliranga bw'oti ng'olabira ddala nga musajja ayina ebyafaayo ate era nga mumanyi nga bwe tujja okusoma enviiri ezaali za blonde ate okwawukanako n'abalala ng'alinga omusajja omuzungu ddala era nga n'amaaso ge maaso ga bbulu Imaamu Maliki yali yeekuba kawoowooke era nga musajja mwambazi ezimu ku ngoye ze yaziguranga dinaari bitaano abaana b'e Dubai muntegeera bulungi bwe njogera ku nsonga ya kawoowo Imaamu Maliki yekubanga akawoowo n'ayitawo n'amala eddakiika ng'emu nga kawoowo kakyali mu kkubo Sheikh Ahmad Mutoke Kizito yasobola okukitegeera kye njogerako nti abaana b'e Dubai baavanga e Kampala baavanga e Dubai ne bajja e Kampala ng'obuwoowo butukukusa obuwoowo naye nga Imam Malik yali musajja muyonjo nnyo 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 taata we yali Tabia ne jjajja we yali Tabia ate ye Imam Malik yali Tabia ekitegeeza yali mugoberezi w'abagoberezi b'omubaka sallallahu alaihi wasallam ate nga taata we yali mugoberezi w'abagoberezi w'omubaka sallallahu alaihi wasallam ne jjajja we teyalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne taata we ng'abalala we bakitegeera oba balowooza abamu bamanyi n'okuyita Imam Malik ne bamuyita Malik ibun Anas Anas bun Malik abamu bamanyi abasinga bamanyi nti Imam Malik yalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam teyamulabako wabula ate jjajjaawe yalaba ku basahaba era yali mukwano gwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu omu ku bakhulafai arrashidin era mu bantu abaakwata enjole ye nga bagenda okumuziika yali jjajja wa Imamu Malik. Imam Malik era nga bwe twabitegeera ebya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu obuzibu obwaliwo Imam Malik yafa omulembe gwa Ibn Umar radiyallahu anhu era nga awezezza afunye omuzzukulu nakabirye ng'omuzzukulu oyo awezezza emyaka musanvu Allah subhanahu wa ta'ala n'amujjulula era yatandika nga bwe twasomye okumanya kwe yakutandika myaka kumi nekiwa ebyokulabirako bye tulina olwaleero n'ebyokusoma olwaleero bye tulina okutwala eka nti abaana baffe tulina bakwata nga bakyali baana bato omwana tajja kuweza myaka abiri mu gumu omubuukire nga obadde tomusomesa olyoke omuteekeko eswala olyoke omuteekeko sawumu okutiiba omuteekeko buli kimu okimuteekeko mu myaka egyo so nga ate avudde eno omwana muto ng'omutunuulira omulaba ng'ogaa mwana muto ali musigala mwana muto ali mu myenge mwana muto muleka akyakaleko omwana alina okwesiga obukambwe buyitiridde mu bazadde tulina okufuna leadership obukulembeze buva mu bazadde ne bugenda mu baana niye omwana bw'atakwesiga nga mwana muto tajja kukwesiga nga mukulu olina okimuteekamu n'omukwano olina okimuteekamu n'okwagala ensi bw'oba ovudde weekwogereko eyogere ne ku baana bo nga eboogerako mpisa eboogerako bulungi eboogerako diini nga tebakusikiddeeko sente wabula bakusikiddeko ilmu n'empisa zo era Imam Malik yafa emyaka kyenda abasinga batwala myaka kyenda naye nga abamu bagamba nti yafa nga alina emyaka kinaana mu etaano naye nga majority yagenda mu myaka kyenda teyatambulirako mu Madiina nga yeebagadde ensolo olwa ihtiram olw'okuwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa era ensolo yagyebagalanga afulumye mu Madiina ng'agenze Makka kuwumura oba ng'agenze ku Hijja nga n'ensonga lwaki yakikola yagambanga nti nze bantwalanga gy'omumanyi ate era ahadithi ebigambo byenjogera bya mubaka sallallahu alaihi wasallam ali ettaka lye yaziikibwako sobola kikola era ky'ova olaba nti ye Imam Malik agamba nti tayina lunaku lwe yeebaka okujjako nga aloose nabbi sallallahu alaihi wasallam tayina lunaku lwe yeebaka n'afuna ekirooto n'ataloota mubaka sallallahu alaihi wasallam ate nga yafa ine emyaka kyenda oku Allah subhanahu wa ta'ala abadde akutaasidde nnyo teyatambulira ku mufuzi yenna kufuruma kugenda gye bali, bajjanga gyali n'abaluma mu mbiri zaabwe nga bazze okkola hijja oba nga bazze okkola umura. Tewali kyamutwalanga okujja kubatereza mu nsonga z'eddiini nga bawabye. Imaamu ne baimaamu abasinga bonna tebagoberera nnyo bafuzi, ate bawangana nnyo ebitiibwa okukirako fe. Weewaawo baayawukananga mu ndowooza, naye oli bwe yagendanga mu muzikiti gwa munne yasaliranga mabega wa munne. Baayina empisa, baayina okuwangana ebitiibwa era nga bamanyi nti ebintu ebyo byonna bye basoma bibatwala mu jjana ate era byali bya mubaka sallallahu alaihi wasallam. Imama omwaka ogw'ekyenda mu mukaaga mu Madina mu kalenda endala giba emyaka 7 mu nkaaga era yafa omwaka ogw'ekikumi mu 79 ng'alina emyaka 9 era ne bamuziika mu kifo kye baziika mu basahaba kye bayita Baqir, mwenda kye mulambula nga mugenze e Madina. Taata wa Imam Malik yali teyesobola bulungi, be tuyita bahandicap, era nga kigambibwa nti naye yali muhaddis ng'amanyi hadithi nyingi nnyo ez'omubaka sallallahu alaihi wasallam, naye ng'ate mu mulimu gwe yali musajja mukozi wa busaale. Imam Malik yasinga kuzibwamu maanyi ne maama we, awamu n'ekyo nga taata we yamubuuliriranga, naye maama we yakola ekisoboka kyonna okuba ko ne kyakolera Imam Malik mu future ye y'okusoma hadith. Imam Malik yayina muganda we bamuyita Nabat, naye bwe yali tannatandika hadithi nga Imam Malik akyali muto, Nabari nga bwe bamanyi alinga bwebalifaali nga buli bwebalaba Imam Malik oba nga buli weyogera ku Imam Malik bagamba nti muganda wa Nabar. Naye kata Imam Malik yatandika okusoma hadithi, Allah subhanahu wataala ate nakifuula kubanga ekyo yakigaba Allah subhanahu wataala yagaba okutuuka okutumuka, nga babuuza Imam Malik Nabari muganda wa Imam Malik, naye bwe bakula nga bawezezza emyaka, Imam Malik yali emyaka nga 19, baali batudde ku dining balya mmere. Kino nakyo kyakuyiga ekyomusomo mu musomo guno, mutestinga ng'abaana bammwe, bwe mulabanga abaana bammwe balimu amagezi mubafangako ne mutabasuulirira, ne mubafaako amagezi ago ne gagasa ensi, ne gagasa eggwanga. Naye taata we yabatestinga nga bakyali baana bato, n'agamba nti yababuuza ekibuuzo kya fiqhi. Bamala okubabuuza ekibuuzo kya fiqhi ye Nabari engeri gye yali yasoma hadithi, n'akiddamu taata we n'agamba Imam Malik nti enjiibwa zikumalidde ebiseera, tokyamanyi na hadithi. Imam Malik ekigambo ekyo kyamunyiiza nnyo, era okuvaawo n'amanya nti nno ayina okwefaako. Maama yali yakirabiddewo, n'amuzza ebbali n'amugamba nti ngenda kuwa ekirabo namugulira olugoye olusinga obulungi era namugulira n'ekiremba ekisinga obulungi nga kiraga obwa wa sheikh nabimwambaza namukuba n'akawoowo akasinga obulungi namugamba nti ngenda kutwala e Madina osome niyo olaba otya. Imam Malik namugamba nti mama nganze sagala kusoma hadithi njagala kuyimba. Imamu gwe tusomako olwaleero yali ayagala kuyimba kugenda mu kuyimba era kituvula nti mutulina okufa ku baana baffe netubadaivatinga naye mukubadaivatinga aye tetukozesa busungu tulina okukozesa amagezi ag'ekika ekyawaggulu. Naye nebigambo mama we byeyamugamba nti Imam Malik yes mwana wange oli musajja olabika bulungi naye ate toyina what it takes okumatiza audience yo esobola kukyaminga abayimbi banyigundi abawuliriza ennyimba zo so nga tiyayidde eddoboozi ddungi yamugamba nti tokiina ekyo kale ekyo tokya kikola olw'ensonga nti nno oyinza kiyinza okulema okuyimba kuyinza okukulema. Omubaka sallallahu alaihi wasallam era byebintu byatulagira abaana tulina okubafaako nga tukozesa hikma kati maama kyava amugamba nti ngenda kutwala e Madina ngenda kutwala omusajja omu musajja bamuyita Abdurrahman Rabi' ibn Abdurrahman ena muganga nga tonnasooka kusoma ilmu ye sooka osome empisa ze era Rabi' yasomera wansi w'abamanyi omusanvu muzikiti gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ate Imam Malik yasomera mu bayimaamu nsanvu ng'omu ku bayimaamu be yeyali Rabi'atu Ra'i era oli takulimbanga nti irimu simanyi yavaawa oba yava wano yavaawo Madinatul Munawwar mu muzikiti kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam era mu byafaayo kye tuyita tabakatu al ulama okubba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam netubala bakhulafaai abana khulafaai rashidin netubala ba imaamu omusanvu abaali bamanyiddwa ate oluvannyuma netubala ba imaamu ensanvu abaasomesa Imam Malik ate bwe tuva kwabo netudda ku ba imaamu abana betumanyi olwaleero abamanyika era nga Allah subhanahu wa ta'ala yali nteeka ye nga etteeka lye nasoosa okusoma eyokuba nti Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti yeyassa okujjukiza ate era yajja okukuuma era mu bayimaamu bwe yasoma nabo abamu Ibn Hurmuz ayina ekyafaayo kimu ne Imam Malik wamala okuweza emyaka kumi yali myaka mwenda nga awerekera imaamu okuva ku eka n'amutuusa ku muzikiti olw'ensonga nti bayimaamu baalina ekintu kimu nga baba batudde mu klasi nga basomesa bwe baagala okusomeseza abamale bwoba olina ekibuuzo kibabuuze bakyanukule nga baagala owulirize klasi bweggwa tewali kubabuuza kibuuzo kirala naye Imam Malik ye yamuwerekeranga kubanga yamanya nti bwe budde bwajja okufuna n'atuula n'amulinda imaamu n'afuluma n'amuwerekerako ngeri asoosa salaamu أجمع السلام عليكم الشيخ. هم قمان شو بدو يناتشو قمان يا شيخ يكسين زينا كتبوزو شو بدو قمان شو بدو قمان بي نيناتشي بوزو نامو بوزا نامو توسا إمامو ناتورا مدائرا ناسو ميسا ويامالي ريزانغا نامو ويبكرا نامو زايو نيما مالك بواوزي مياكا كومي yakwata ebitabo bye unaku lwali lwa Idi n'akeera ku makya nga yali akola buli kanaku n'atuulaawo ku jjinja katyo omukyali yali akolera Ibn Hurmuz imam n'asensinga nti waliwo omuntu ebweru n'alingiza n'agamba imamu nti omwana waali wuno azze namugamba ati mugamba ayingire kati bwamugamba nti ayingire imamu yajja n'ebitabo bye byonna Imam Malik kati kyava agamba omukyala eyali amukolera namugamba nti leeta emmere owe Imamu Malik kuba lwali lunaku lwa Idi lwali lunaku lwa Idi nga kumakya abantu balina okulya Imam Maliki yaddamu imamu we Imam Hurmuz n'amugamba nga bwe twali gambye nti sizze kulya naye n'akikozesa n'agamba nti saagala mmere mwana wa myaka kumi bwe nalina emyaka kumi nali sisobola na kulowooza kintu ekyo bwe walirewo emyaka kumi wali olowooza ki etukuuza newulira Imamu Maliki bwe yaddamu Imamu Ibn Hurmuz namugamba nti kati ononye eki kuwaidi bantu bali mu kulya mmere kati kiki kyononye namugamba nti hadithni onsomese hadithi nagamba okay namusomese hadithi zaali makumi ana nga zonna ziriko cheini yazo enyiriri zabazogera omanye enyiriri ezo nti sometimes iba mpanvu n'azimusomesa zonna n'amugamba nti nga imamu bw'aziwandiika n'amugamba nti oluvannyuma n'amugamba nti genda bw'olimala okusoma hadithi ezo n'ozikwata olikomawo naye oluvannyuma nga tannamugamba kigambo ekyo olubereberye nga tannamugamba kigambo ekyo yamugamba nti nyongera n'amugamba sisobola kukwongera genda osome ezo okomewo Imam Malik n'amugamba nti nzikutte hadithi zonna n'amugamba nti okoze eki nti nzikutte hadithi zonna makumi ana n'amugamba teyakikakasa n'amugamba nti zinsomere n'azimusomera zonna ne silisila yazo imamu teyakikkiriza Imamu Ibn Hurmuz teyakikkiriza n'amugamba nti yimirira yimirira kubanga gwe oli mudumu mu midumu gya ilmu teyaddayo kumuzanyisa teyaddayo kumuzanyisa abaana baffe situddayo kubazanyisa ebbanga lyetumala nga tumaze okubategeera nti basajja bagezi yasomera wansi wa Hasan al Furat era abayizi ba Imam Maliki be bawandiika ekitabo kya Muwatta ekitabo kya Muwatta kye kitabo Imam Maliki kyeyakola kye baamutungira nga abayizi be bakijja mu mutwe gwe era kyalimu hadithi emitwalo kkumi ne bakisonsula ngaate hadithi emitwalo kkumi zaali ntuufu zonna nga ziri authentic naye mu hadithi ezo era ne bajjamu hadithi kenda ate era nga ziri authentic kati ate era mu hadithi akenda ne bajjamu hadithi lukumi mu lunaana mu abiri era nga zitangibwa mu kitabo kya Almuwatta musobola okukidawunloading ekitabo ekyo hadithi ezo ziyitibwa golden chain ze hadithi zotasobola kujjako nfuufu eranga ziri mu chapters emiryango kuva ku chepo gweswala paka emiryango bigitambula kinana mwesa niba kadde bange otundu twetunulya hadithi ziri mu Bukhari ngate zine muwatta za kunganyiza ba imamu abalala atera zibantu ufu oyezu ngadi era hadithi ziri mu Bukhari wa Muslim ezinga za ba muwatta imamu Shafi agamba tewali kitabo okuva ku Qur'ani tewali kitabo ekiri authentic okuva ku Qur'ani ekiri echa recordinga hadithi zombaka sallallahu alaihi wasallam ngabwe ziri ngamu al-muwatta era imamu Shafi agamba nti yetalabanga musajja mugezi nga imam Malik kumuleme gwa imam Malik walu khalifa gubali baita khalifat al-mawsu' yatukira imam Malik na mutegeza ngabo yali ayagala okutungisa ekitabo ekyo era kifuule nga kye kitabo kyokka ekya hadithi na mugamba la tafaal tochikola oleso nga nti mbe nkyayiga hadithi wajja kubawo hadithi endalanga mbaka sallallahu alaihi wasallam yazogera ate nga tezirimu kitabo kino kati bona kikola tekijja kulabika bulungi watunonya kusimibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala mukintu mu bintu byonna Imam Malik yasinga okutya yasinga kutya wa fatwa neba imamu abasinga abalala buli hadithi jiyaddangamu yayambala nga olugoye olulungi nga olugoye lutukula naye kupakawowoke n'ateekako ekiremba n'afuna wuzu n'anaaba n'atuula mu kifo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'alyoka addamu ekibuuzo ekyo yakikola enfunda zonna Al-Haytham anyumya n'agamba nti yatunulira Imam Malik imamu we sheikh we nga bamubuuza ebibuuzo amakumi ana mu munaana n'ayanukulako ebibuuzo kumi na mukaaga byokka naye nga ye musajja eyali asinga okumanya nga yamanyiddwa mu mulembe kwe he was the man yali musajja atenga musajja mukezi ni kubibuzo ana munana na yanukulako ibibuzo 16 atenga abasajja bavudde wala nga buli kibuzo agamanti la alam simanyi simam era bwe yakolanga ensobi yatuzanga abayizi be n'abategeeza nti nakoze ensobi wano na wano na wano ekyo kitanga olwaleero student omu kuba students be bali bamwita Yahya bin Yahya ya graduatinga nga amalidde ddala okusoma ne Maliki amaze okuwata hadithi zonna n'atuula naye omwaka mulamba naye nga ekigendererwa yali ayiga mpisa za Maliki imamu waffe n'ekyo kijjawo olwaleero abasajja abo baagezesebwanga nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala era ye Imam Malik Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa tebalina sente ziryawo naye tebatambulirako bafuzi nga bwe tukiraba olwaleero tebatambulirako bafuzi nga bwe tukiraba olwaleero Harun ar-Rashid Allah subhanahu wa ta'ala yali yamuwa amaanyi era nga kigambibwa mu busiraamu era mu buntu Harun ar-Rashid yafuga mu basajja abafuzi b'ensi yonna ye Harun ar-Rashid ebiseera byesibe yafugiramu be basajja abafuga ensi yonna era yayina amaanyi yayina amaanyi musajja kigwayi ayina amaanyi olwaleero be basajja waba abafuga Amerika buli president wa Amerika naye yamuweereza 13 eza dinaari Malik ajje asomese abaana be e Iraq n'amugamba nti bo 13 ezo bwe zikutuukako ate zaali nnyingi nnyo bwe zikutuukangako ojjanga mangu kubanga nkwetaaga osomesa abaana bange nakuwulidde nti oli musajja mulungi nnyo mu hadithi Imam Malik bwe yalaba esente ezo n'awulira n'obubaka n'asoma ebbaluwa n'amuwandikira ebbaluwa n'esente n'azizzaamu n'agamba ambassador emissary n'amugamba nti zizzeeyo ssente, n'amugamba nti irimu tetambulira muntu, omuntu yatambulira irimu. Ng'ozo olaba abasajja abaali batya Allah subhanahu wataala mu irimu zaabwe. Kati Haruna Rashid kyava agamba nti kale kyava ajja muhijja, bwatuuka muhijja abasajja abo bakhalifa abaddako baalina embiri zaabwe buli wamu we baalaganga, kati kyava amuyita mu lubiri lwe n'agamba kale jangu osomesa abaana bange babuulire ekigambo. N'amugamba nti irimu tetambulira muntu. Naate oluvannyuma lw'ekyo ng'amuweereza ng'amuweereza dinaari kakaaga uncondition mpaka Haruna Rashid bwe yagamba nti kale bwe tuba tuzzeewuwo ba students baabo bajeewo otuaddressing nze ne famire yange, nga we tuli royal family, otuwe ekitiibwa. Imam Malik teyamuddamu. Imam Haruna Rashid n'ajja ne famire ye n'asanga enkumi n'enkumi mu muzikiti gwa Nabi sallallahu alaihi wasallama nga Imam Malik asomesa. Era yamutu yamulengerera eri ara abasajja abajaasi bagadi ba Haruna Rashid yabasalawo ne bakwata entebe ne bagimuwa kubanga oli mufuzi atuuleko naye ng'abantu bonna batudde wansi. Imam Malik kyava akozesa hikma n'asoma hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gamba nti man tawadaa lillahi hakadha, ng'assa omukono wansi bwati rafa'ahu Allahu hakadha, y'omuntu eyessa wansi hakadha nga yessa wansi Allah subhanahu wa ta'ala amulinyisa hakadha. Haruna Rashid n'akitegeera era n'atuula wansi n'abeera nga afuna ilmu era n'abeera nga abuuza ebibuuzo byonna bye yali ayagala okubuuza. Imam Malik waweza emyaka nkaaga waliwo akeegugungo okuva ku Muhammad Nafsi Zaki n'abalala nga tebaagala Abu Ja'far al-Mansur e Morocco afuge nga baagala mujjako. Kati Khalifa kyava asindika ba emissary bamukolere kampeyini, kati omusajja omu Madina kyava abuuza Imam Malik n'ambuuza nti bw'okaka omusajja omukyala bw'akaka omwami okumuwa talaka, talaka yeetuuka? Imam Malik kyava amugamba nedda, biba bifu byonna. Amugamba ekitegeeza n'omufuzi gwe bakasa okuvaako tebiba bituufu, ekyo teyakiddamu naye nga ekyo kyali kitegeeza. Khalifa n'anyiiga n'akwata Imam Malik Abu Ja'far al-Mansur ne bamukuba emiggo ne bamudislocatinga n'ebibegabega bye, ne bamusiba nga bw'owulira okusiba obundooya, okusiba akandooya emikono gifa. Imam Malik emikono gye ne gibanga gyafa ate nga yali musajja ng'awezezza emyaka nga nkaaga. Kyovola aba n'abamugoberera ne bagamba nti bata emikono, ne basaalanga bata emikono olw'ensonga Imam Malik yakikola. Abo bakyama olw'ensonga nti emikono gya Imam Malik bwe gyali nga miramu yali agisibanga Nabi sallallahu alaihi wasallam, naye bwe gyalwala ate nga musajja akuze n'agisita. Ate olumu yagirinyisanga naye ate bwe gyatende waliwanga n'agisita. Abu Ja'far al-Mansuri oluvannyuma lw'emyaka, kubanga Imam Malik yalaba abafuzi amakumi ana aba Umawi ng'onaafa, ono bamutta, ono bamusindika wa, naye kwegamba yalimu pressure y'amaanyi nnyo ate nga musajja mumanyi. Abu Ja'far oluvannyuma lw'emyaka ate n'asaba okuwabulwa ng'asaba Imam Malik, naye laba wallahi bwe yadduka emisinde Imam Malik mu kuddamu ekibuuzo. Kubanga mu bintu bino bye tukola tetulina kintu kye tukola nga tukikolera ku nsi kuno, wabula tukolerera akhira tukolerera jana namuddemu ebibuuzo nga bwe yali akyagala era ensonga ne zeeyongerayo. Imam Malik musajja yatandikira myaka 17 okutuula okuba nti ayanukula ebibuuzo nego omwana we emyaka 17 ali ku kyolwaleero, omwana we omuwe myaka 21 ali ku kyolwaleero, yego oyogera kibugu mulaba okambuwala obadde omusomesa obadde okola ki omulaba nga ayina kyakoze ogamba nti akyali mwana muto olwensonga bwatyo bwe twogera nti amwana akyali mwana muto asobole okwendako asobole okunywa ku mwenge asobole okucakalako asobole kati ate bwaweza emyaka gyolabira ddala nga lyabuvunanyizibwa ate n'omubuukira gyenayogedde naye bana basajja baatandikanga abaana baabwe nga bakyali baana bato ne babasomesa eddiini bwe baatuukanga mu myaka emikulu ne babanga bafunye experience nga nemwe bye tuyiga olwaleero mu musomo gwaffe guno nti enkayagana zaffe zino zonna ze tubeeramu n'abasajja bano abasajja baali bagezi nnyo naye tewabalabangako nga bakaayana olukaayana olw'amaanyi luno lwetukaayana netuuka n'okuttiŋŋana netuuka n'okwawukana zino enjawukana ez'ekikaafiiri tojja kumbuuza sijja kukubuuza naye raba omusajja bwayanukula ekibuuzo kya Abu Ja'far al Mansur eyamukwata namusiba akandooya oluvannyuma Hanifa n'atandika okwanukula ebibuuzo naye nga Abu Hanifa yali Iraq ate yali asinga ku Imam Malik obukulu ate Imam Malik yali Madina naye Imam Malik bwe yawulira ebibuuzo bya Abu Hanifa engeri gy'abiddamu yeewunyanga nnyo naka musajja ttono waki addamu ebibuuzo bwati waki addamu ebibuuzo ebitannakolaki ebitannatuuka ebya future naye nga tamanyi nti abasajja baalimu aba Iraq ng'olwaleero olwaleero Iraq mugiraba bweri era bwe yali ate yali mbi nnyo nnyo okusinga olwaleero kubanga olwaleero mulimu ku busiraamu naye luli basajja baabuuzanga ebibuuzo nti bw'osanga enkoko ng'efudde enkoko eyo n'ogirinnya eggi ne ligivaamu bwe ligivaamu n'okwata eggi eryo n'olitwala olitwala eggi ne likusimatukako ne ligwa ne lyatika kati ate bwe lyatika enkoko akakoko kali akato ne kabanga katuusizza okukola ki okuzaalibwa akakoko ne kafulumamu kati n'okalinda n'okasala n'okalya kale ekyo kiramula kitya mu busiraamu Abu Hanifa lye bibuuzo bye yalimu asajja bambuuzanga nti omusajja bwakuyita endogoyi alamulwa atya kati ate bwakuyita embalaasi alamulwa atya ebibuuzo nga bya kwonoona bwonoonyi so nga ate Madina Imam Malik tebabimbuuzanga omusajja omulumu yajja n'abuuza gundi Imam Malik n'ambuuza nti arrahmani ala larshi stawa aya eyo givunula otya ku stawa nti omusaasizi Allah subhanahu wataala atudde ku ntebe ateredde n'ambuuza nti ateredde atya Imam Malik n'atunula wansi n'atuuyana abajizi be baga nti yatuuyana ng'anyiize n'ayimusa feesi oluvannyuma n'atereera neyetereza n'amugamba nti okutuula kumanyiddwa okutereera tetukumanyi ate okukibuuza ekibuuzo ekyo kiri bida era n'alagira oluvannyuma abayizi be bakwate era n'amugamba nti nno ate sikulaba gwe musajja gwe okugyako nga oli mu basajja abaagala okutabangula obusiraamu n'alagira abayizi be bamufulumye Abu Hanifa siri yalimu eri yalina okuddamu ebibuuzo kati era oluvannyuma Abu Hanifa bwasisinkana ne Imam Malik emaka ebatula Imam Malik nga yanyiga muko nga inebi huzo vya ino kuhuza Abu Hanifa nebo ya malu kulaba Abu Hanifa engeri jadja mwebi huzo nengeri jia mubuza nga mwebi huzo imusajje ya soka okukakasa Abu Hanifa nira izo zona emberaze zona nebirozo vya vyo na na manyanti abasajja abe Iraq bazibu nyo abe Baghdad bazibu nyo okusinga abasajja abe Madina era Abu Hanifa wallahi ya gama wallahi la uhibbu nti ndaira Allah subhanahu wa ta'ala maliki nkwagadde era na gama nti sirabanga musajja ya yangu wa kukiriza birozo byange nga maliki era bwe yadda ye Baghdad yasindi kwa mwana we aje asomere wansi wa maliki era Abu Imam Malik out of respect na agamba Abu Hanifa amutume nebitabo bibyo nabi wo mwana we na asome mu bitabo bya Abu Hanifa necho rwalero kitanga wa Imam Malik gutsoma ko rwalero rumu yali asoma nga asomera abanafunzi ve abayizi ve nga atudde wansi muziki kwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Scorpion ne mulumo mugongo Scorpion ya muruma meganira wo yagenda maso no kusomesa na asomesa abayizi ne bamutunuliranga face yetandise okuredeninga emyuka face nga aganye okuva ku hadithi bwamaliriza hadithi ne bambuza sheikh oli okay nabagamba nti siri okay waliwo ekintu ekindi mugongo okendo okeberanga Scorpion ye mukutte naye buli musajja nyumiza emboozi eno wallahi akaba mazika nibambuuza nti lwaki obwedda totugamba nabagamba nti mbadde sisobola kukola kintu kyonna olw'ensonga mbadde nsoma hadithi y'omubaka nga sinnagimaliriza la ilaha illallah kale yoyo Imam Maliki uliwee bakanga bwati yalota ngo mbaka sallallahu alaihi wasallam ndoza okiraba olaba connection yali wakati wa Imam Malik n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ekifo omubaka sallallahu alaihi wasallam kiyatula Imam Malik kiyatula Imam omubaka sallallahu alaihi wasallam amala okufa Abubakar nga kituulamu Abubakar bwafa Umar nga kituulamu Umar bwafa Imam Malik weyatula awo olumanyula ebbanga lyonna Imam Malik weyatula okuva ku myaka 17-18 mpaka ku myaka 9 Allah subhanahu wa ta'ala namujulda ku mulembe wa Ibn Umar nga bwe twakyogedde katufunamu ki tufunamu mu musomo guno era kyozaayo eka y'abaana baffe tubatandikirewo myaka emito singa bali myaka 2 olw'ensonga myaka 2 oba tokyamu aba akwataganye nga tokyamusobola ekyokubiri abaana baffe tubawe okutwa okuwulira waliwo ebintu ensonga eziri sensitive bw'olabanga ensonga ziri sensitive ku mwana wo mutunuulire kubanga naye muntu omwana alina okutrustinga akwesige nti oli muzadde olwa leadership yo mu makaago munda mu makaago olw'ensonga ebintu byonna by'okola bijja kubuuzibwa omwana we omwana we muwe kisinga obulungi ate nga tomukambuwalira kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yakambuwalira ku makazi we yakambuwalira ku mukozi we ibu Anas ibn Malik atunyumiza nti yali mwa wa myaka 10 yali wa myaka 10 tata we namuleta namu omubaka sallallahu alaihi wasallam tewali kyamusanyusanga kulaba omubaka sallallahu alaihi wasallam nga ayina emyaka 10 ate era tewali lunaku lwamunyiza n'anakuwala nga omubaka sallallahu alaihi wasallam akufa Rumun ibn Anas ibn Malik yatunulira omwezi natunulira mpaka sallallahu alaihi wasallam natunulira omwezi nagamba ku mwezi oba mpaka wange ani asinga obulungi ni yagendo kyetegereza wallahi ngo mpaka aina glow yali muva maaso olwa rahma ye kala abaana baffe n'abakyala baffe ne babaaba ffe ne oja ffe tukikwate bulungi n'okusingira tusinzira ddala abaana baffe ekyokuyiga ekyokusatu etutwala eka abafuzi mumanye nti muyina okumanya abasajja mummwe n'abakyala mummwe abalina ebirowoozo mu communities zammwe ne mu organizations za mweze mukola waluwa singo kulaba mu organizations ezo waluwa singo ebirozo ebirungi waluwa singo okuulira waluwa singo kutambula waluwa singo okukola emirimu ejja processing empapula waluwa singo okujampikira kubya convention waluwa singo okutambulira kubya internet waluwa singo okutambuza ebintu bya radio muba specifying olw'ensonga nti bwe tubadde tukikoze ekyo tetujja kumanya bantu bagezi muffe tetujja kumanya bantu babiri muffe kati nga mama wa Malik Imam Malik bwe yasunsulamu omusajja omu Rabi'atu Ra'i Rabi'a ibn Abdurrahman n'agamba nti ono omusajja yajja okusomesa ki yajja okusomesa omwana wange ate n'amukutya n'amugamba nti nga tonnasoma ilmu ye soma toka omusomeko empisa ze tuyiga ekyokuna namaliriza olw'ensonga nti waliwo omukolo oguninze twafiirwa mwannyinaffe tugenda kukuŋŋaana insha allah abaana baffe tetubazuula nti bagezi tubafeeko mangu tubakwatireko tubayambe tubagayidinge tubatwale gye balina okugenda tuleme bako togera olw'ekyo kyetuli tuleme bako togera kubanga it's not about us. It's not about you nga as a parent anymore. It's about kati abaana bo gwoyina okubawa future gwoyina okubawa kyebalina okugenderako mu nsi nga tuvuddewo naye kiyina kuva mu ggwe nga tonna Allah subhanahu wa ta'ala tannakujjulula olw'ensonga nti yagenda okukubuuza nga ofudde abo yagenda okukubuuza nga ofudde abantu abaakwetoola wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuganyulwe mu musomo guno ate era tubeere nga tujjemu ekyokuyiga ate era abeere nga asaasira ebimuwulidde nga nkoze ensobi ezibadde ensobi zange wabula nga bimuwulidde nga musobola okuganyulwa ebyo bye tubadde tusoma nga tubijja ku basajja abaasoma Imam Malik wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ تكويب الزنيو كساو جو أكلمي وقفات جدالا كتيك وليو جنيني الحمد لله بغانا بانجي أبوليزا شيخ وفي أينا إتوزو چايا غالو كووزا شيخ نغابولي جو ونيغا 5 star نواني كومكونو دين نتو nobuuza sheikh insha allah sheikh mpozi ekibuuzo ekyange nga abayizi bwe bakiteeka kyembadde mbuuza nti nga bwetulina basahaba abana Abubakari Umar Uthman ne Ali bonna baliwo mu kiseera kyekimu nga balamu naye nga omu akulembera n'amala okufa zeni omulala anaddako n'omulala anaddako kati ba imaamu bano nabo baali bakulembeze ba busiraamu ekisooka ekibuuzo ekisooka ba imaamu bano ba Shafi'i Maliki baali bakulembeze ba busiraamu secondly nti babeerangawo bonna nga hadithi ezo nga bazirikodinga lumu oba omu yamalanga kulinda reini omu in case nga baali bakulembeze nti omu yalindanga omu n'afa zeni naye n'akuŋŋaanya hadithi sebo mbadde nsaba otutangaazeemu awo sheikh. Salamu alaikum.
Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Nedda ba imaamu baali mu nsi ez'enjawulo era nga waliwo ebitundu waliwo akagendo ate tebalindanga omu kufa oli n'asikira erimu yooli aa kyokka abamu baali bannafunzi b'abalala kati nga Shafi'i yasomerako ku Imam Malik ate era tebaali bafuzi ba busiraamu nga bakhulafa'i rashidin oba nga bakhulafa'i b'obusiraamu bo baali ba imaamu era Imam Malik bwe yatuukanga mu daira oba mu lukuŋŋaana lwa khalifa ng'abadde alina ensonga gya adressi nga abasajja be aba ne bwe baalinga bangi batya ya mugamba nganti ya sindira ngeno na mugamba nti ya khalifa tuli islam wango mkulembeze obu silam osobolo kukiriza imamu na atule mabega na mugamba nti ya tisobola era abasajja nebakola ki nebavaawo nebamuviira n'ayitawo n'atuula mu mugundi n'atuula ku lusegererwe bwe yamalanga okutuula ku lusegererwe n'amusomera aya n'amugamba nti nno ya ayuha alladina amanu la tarfau aswatakum fauka sauti nabi nti abange mmwe abakkiriza temususanga ddoboozi lyammwe ku lya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga kya yali ategeeza yali teyeyita mubaka wabula yali atwala meseji y'omubaka nga bino ebigambo byonna khalifa byagenda okwogera imamu Malik kyayogera tekiddibwamu bwe kiba nga kyekuusa ku ddiini bwe kiba kyekuusa ku byansi ekyo kirala naye bwe kiba kyekuusa ku bya ddiini imamu Malik ayogera hadithi ate hadithi zayogerwa mubaka ate omubaka Allah subhanahu wa ta'ala ye yamutuma kaina bwe kityo ne kibanga tebaali bafuzi bansi nga nsi era tebaali bafuzi ba busiraamu wabula baali ba imaamu b'obusiraamu ate n'ekyokubiri tebaasikiranga elimu olw'ensonga nti imamu Malik wadde yali mufti e Madina yasomera katwina tuina marahilu ilm okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam then netudda ku bakhulafai abana wetuva ku bakhulafai abana netudda kuba imaamu omusanvu abaali bamanyiddwa mu Madina wetuva ku baimaamu omusanvu abaali bamanyiddwa mu Madina netudda ku baimaamu ensanvu baimaamu abensanvu baali muzikiti gwa Madina nga bwe basomeseza kati ate ne baimaamu ensanvu baali muzikiti gwa Madina nga bwe basomeseza naye nga classes bazitekinga omulundi gumu buli omu n'atula mu kkoona lye n'asomesa era ne imamu Malik yasomera ku Arabia ibn Abdurrahman era mu baimaamu ensanvu abo mu muzikiti gw'e Madina aina bwe kityo ne wabiranga tebaasikiranga elmu imamu Malik yasigala akwata hadithi wadde yali addamu hadithi nga era asomesa bannafunzi enkumi n'enkumi teyalekerawo genda ku baimaamu be nga bakyali balamu kusoma hadithi kuba olw'ensonga nti baziyingizanga mu mutwe nga tebaddamu kuzisoma nga ziyingidde mu mutwe okujjako ate okuzibuulira abantu era ng'ebyafaayo bye twabisomye wallahu alam naye nga mbadde mbasaba munte olw'ensonga nti ngenda ku mukolo omulala banninze batulinze era tuli leeti mbadde nsaba munte insha allah wabanga waliwo asobola okuddamu ebibuuzo abiddemu insha allah on my behalf biidhinillah nga nsaba lukusa akadde bange
Naam Sheikh kambuze Sheikh Ahmed Kizito Musa Kizito uwo yagala kumudelegatinga
oyo mukadde wange oyo Sheikh wange kamudelegatinga badiremu ebibuuzo insha Allah omuntu yenna abayagala okubuuza ekibuuzo akibuuze Ahmed Kizito Sheikh wange abeerenga anzirira mbigere biidhinillah
Naam Sheikh tweyanziza nnyo ssebo tusaba abuna baganda baffe abafiiriddwa otuuse okusaasira kwaffe gye bali mukama Allah tabaraka wa ta'ala abagumye olw'okuviirwako omuntu waffe oyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abaweemu ekisingako okuba ekirungi inshaallah
amina ssebo tweyanziza
Ajati Sheila Peini ngenda maso nyawo.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barakallahu feekum bannange tube bazabyo nabye mutukolera. Kakati nze kibuzo kyange Sheikh Kizito gwe badelegate nze sebo kibuzo kyange. Sheikh atusomeseza na agamba. Nti mama wa Imamu Malik okumusindika yeri gye yamusindika okusoma yamugamba sooka oyige ku muntu oyo empisa ze naye kakati nga Sheikh wange empisa ze ziba mbi na ya tenga ya inu kunso miza kati yoseka wange muduke po echibuze echoku vili wali wo enja ulo wakati wempisa mbi membera ayonga membera zuyo mtu sisi tegera mpisa ze wezi chukwezi wali wo enja ulo wakati wempisa membera bebi buze bibiri cheki chizito baraka mafika
Sheikh Musa.
Naam.
Assalamu alaykum sebo tukusaba ogene maso. Ebibuzo byaje tshira peino bulide.
Ebibuzo mbiulide na ye wale kibuzo kye sitegedde bulungi. Kibuzo kisoka kibadde kigamba kitya. Ayizo kudda mu kibuzo ekyo.
Kibuzo kisoka kye kibadde kigamba.
Naam.
Nkino Sheikh atusomeseza na atukuma ati mama wa Imam Malik.
No.
Ya musindi kogendo kusoma okusoma ya musindi kogendo okusoma na mugama no. Nga tonaba kuyiga kintu kyonna soko omusomeke empisa ze amakulu empisa ze zalina nawe zobotwala ya muga soko malo kuyiga no. Empisa ze omusomeko no. Empisa ze yeyisa atya denyo no. Okusome ebirala kimu
no.
Kati ne mbuza nti singa sheki wange gwensu asomesa mpisa zembi uyo mtuke no. Koo chie chibuze chisoka
mhm
chibuze chokubili walu uo mtu unga alina mpisa embi uwe no. Mpisa nungi na henge mbele aze tezite giri kikaburu unji
no.
Wakati uo mtu uyo walu uenja ulo wakati uwe mpisa embi uwe mpisa nungi ni mbele aze uo mtu bili nawe byawukanira oba bili nawe bikwataganira simanyo baseka ntegerekeka
empisa embi n'embeera y'omuntu kakati yakusisigira bulungi oba otegeeza ki mu mbeera y'omuntu
kakati kankuwa example
naam
nyinza okuba nga nze nakitto nnina empisa ennungi
naam
naye nga embeera zange zakwogera yogera nnyo n'oyogera kino n'oyogera kiri ebintu bwe bityo biyinza okukwatagana empisa n'embeera ng'embeera zange zintu omuntu ayinza obutayagala mbeera zange naye nga te nnina empisa ennungi
no.
Waliwo simanyi obanja oba simanyi na banyiza kibuuza musa kitegedde onnyambeko
kakati ekigambo nyinga yagala okukitegeera ndowooza otegereza karakita oba otegereza karakita
behavior characters and behaviors.
Yes. Kakati, ebintu yana wena wena bidayo kumisingi, ugo integere ntu feye dini. Nti, okusawo kera dala, mama wa Maliki, Imam Malik, rahimahullah, mama we, bayagambo umwana we Maliki, na mga nanti, ogenda jogendo okusoma. Na ye jogendo okusoma, soko yige empisa. Mwige kee mpisa ze ori sibe chivade ya mga antu mwige kee mpisa sibe chivade
naamu
chivade sewu ya mga antu mwige kee mpisa ze okusoka oba soko sumirile mpisa ze kita geza nti obori yao mama uomwana ya ina wala tudeye na wazale chivuze kwa mubu uzo okusoka ya mubu uza na mga amba nti kwate bebe kwa mwana mwana kwate vitabo vyo ogende nina kutuwa leo mwana mwana ogende zango kusomera kakati omwana ingatea kwa ogende ni omwana gundi ambition ye yali ya kuimba kalikita geza mama yale mazo kula omwana nga arabi kante mpisa ze oba karakita ye etandi so kuchama okuva kugamba kushari wabe kirungi nabda kuchitari kirungi kakati ate kye kubiri aha namanya nti omwana we yalinamu side emu gyoyita downside eyokubanga arabika yayatandisa okwonooneka empisa kati naye kasooka atereza empisa ze kakati nga bwe omwana aba talina mpisa n'okusoma katajja kusoma kubanga bajja kunyooma omusomesa oli agenda omusomesa kitegeeza nti yali tasobola kuyiga okugyako nga amaze okufuna mpisa kubanga okusookera dda omwana batalina mpisa nyooma omusomesa ate bwonyooma omusomesa oba onyooma esoosi ey'ekintu ekyo ekigenda okujja gy'oli nga esoosi bwonyooma soosi sike vya zanebi na vwa msosu yon na wajwa kwa tabi na mwabaji kato msingi kwa mpisa wana liya manya nto msumesho ba wana isenga ite yosi ka msumesho uri ya ito ya kusumisho kwa mwanawe na ya soko kubea lanti mwini mtima kwe ya soko kubea lanti gamba wajita mwuzi ya sika ukumanta ina swasti usaidi ya dini nto msaidi yoyo kwa ya gendo kusuma kwa yali perfect kusaidi yoyo ya dini atitavaa ya gara umana una soka minge kwa mpisa zili parama ika kwa mpisa atija kuwa soro kuwa msumesho chitiwa ere ni gambo vijia kumwe ingina mmutwe ere mwisho wichari batu ya vayo negia yali ya tuka mmaliki imam maliki razi ya Allah wana kakati esibuze choku wili tukade chigamba zisenga wa msumesa avera na tayina mpisa kugeza chengwa msumesa bali zo gamba na ganti ene seka wa sasu vujia na henga aina ilimu era bikanti ya chikasa wa guru nyo era kwa mugasa nyo mu community nenga alina ebintu ebitamu byagenda nakole iye ku side ye nga ye oba alido kubanga muntu wa bashara yina bana bakawe nagende bwewe yo nabera nga bagana bashara bala basali bawowe na mechinzo kubera wo kati yo muntu muri nga alina obono ne kuwe ye nga ye nenga kali na yirimu eno era bikanti yirimu ya mugasa nyo kumidza kwa njimu eyo mugaso ebanga lyemalanga njimu eyo kugamba senga baso ukegeza nti obwenzi buchamu yana marika nadini na zunezi zaga nti obwenzi buchamu obwenzi kwa mdarisi wa nzaya abu haram sila kakati wa mbaliri zao ati yina agenda na agenda nina fatuwadde woni yono ugunda fatuwadde aya nukuzaya za Qur'an ya hadithi za nabisho la nzaya kutufu na muu mugaso okumanturunga mye kakati nye chiriki wakati uwe neka tuonda yukuna kune nko mero kukwanti ya sumeseza ayo na wanti atika sumeseza yu kisa hako zizi kwa ina ala sumesa ala sumesa anga masumero gari ya gedini uwa kubirari uwa izami kisi uti ya bugende niyo gari wafubuka ati umula wafubuka la ifisti kwa ina ziki wako langa na inga jana ala sumesa mwuro mwuro sumesa ina kumwa mechivira na agila nako leo yu ino kati nita sumesa ya sumesa kuderi gari inga kakati gwericho ireso isi yo ukubanti ugeenda kujamu wakati ugeenda kujamu ugeenda kubanga ye wakati ugeenda kubanga ye kakati 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 kisingo kubanchiru unji buwaba awo ensibu koyo nenda na ya ilimu wetu njoo kujifuna ukuwa ukana kone seko muono nefu ileka seko muono nefu netu genda netu njiga kuseko mulala akali muono nefu na hebu abanga ye seka ye kari wo ndate njimu jari na eradika ya muwendo nyo tugenda tukisibayo tukisibala ngatukola ngatukola ibada ngatukisitegera ngatukisitegera ngesize tukitoko kuzikora mu nomba yango siba nenga tumali na kusiba kuti wakusiba nenga tseke useko uri yali kumesizwa kusiba yose kamuno nefu nisaidi endala azero kumanga tasiba na kusiba nganya no mwe nenga kusomesa manda ali na kuzana namu kusengejira okuva ja kuvaja kana kila nija koma nenga mutamii muno kusiba tasiba kana kusira mbudu kama gero mujje ko kubanya kuli osobola okutereza ibada yo nekatonda wo sengoba olina wensi buka endala yonna gyoyinza okugjamu irimu etali eyo oyo seeka nastagana anhu tumwawukanako ntugeni tugijja ku seeka oli omulala atali muono nefu naye bwabanga aliwo omuyeka ku kyalonga yaliwo nga alimu kitundu kina twali seeka mulala yenna tusigala tumugjako irimu eyo nitugala nsobola okukwera ntugyeyambisa wallahu alam
barakallahu fik
yanzanye sheikh anange aine kibuzo kyabuza onyiga 5 star okwaniko omukono obuze sheikh sheikh Musa kizito kibuzo andabe 5 star inshallah anange abatuliza nzira mwera okubajukiza onako wa fe no lokta no tebaza na tawabaraka wa ta'ala kubanti yalutera wonti onako wa fe ngaba silam yidi ya fe ya buli week mu yidi ya fe ne ya buli week ku sawa 10 ezo regulo tubera woni academic hour ku radio ya finganzi ya Boston tubera ko ni ba masheikh nga batusomesa batujukiza ebikwatagana na kudini ya fe kuva isawa bili namba kuva kusawa 10 mpaka sawa 12 ezobwego mbatemba kubiriza bannange abatasobola kubeerawo obaba abakyali ku mirimu muyinza okuteekako n'obanga owuliriza buwuliriza naye nga wallahi bintu binyuma bintu bya mugaso nnyo bye tuyiga ennaku zino ate tulinayo n'abakugu mu kutunnyonnyola embeera yaffe gye tugenda okubeeramu eya convention abateesiteesi ba convention yaffe egenda okubeera e Massachusetts e Boston babeerako ku radio okwo ne batusomesa mbadde mbakubiriza bannange programu yaffe ey'oku radio mube nga mugibeerako tweyongera okweyigiriza n'okumanya kiki ebikwatagana ku kibiina kino ekyaffe ekyabasiraamu kitugatta ekyawuwama then n'embeera ya convention nga bweyimiridde bisale kibiina insha Allah ebika ndowooza abayizi omusomo baguyize okujja ngu olinayo ka comment kokola mbadde nkusaba okakole then otuwa edduwa insha Allah
kakati gozi waliwo ekibuuzo ky'obuuziza mukulu wange Haji Kagolo ekibuuzo kyosooka okubuuza Seeka enjawulo eri wakati wa abasajja bano baimaamu abajja baali baimaamu baali bakulembeze wa busiraamu nawo walimu ensikirano Seeka ekibuuzo akiseemu naye waliwoke mbadde njagala okwongerezaako nti abasajja bano baimaamu tewali yabalonda kubanga ne baimaamu bemizikita olwaleero waffe babalonda bulungi ne balonda nti imaamu kati bakulonda ze gweimaamu waawe tewali abantu abasajja abo yabalonda naye baanyiikira ne banoonya okumanya ne bajja batubukako okumanya okw'ekika ekya waggulu ennyo abantu ne batandika okubeesika n'okujja okubabuuzanga ebibuuzo by'eddiini era kye kifaananyi kiri kyawadde Seeka nti waliwo omusajja yajja nga ze waimaamu maalidde okumubuuza jajja n'ebibuuzo 7 ndowooza naye n'amuddamu ebibuuzo ebitasukka na 10 ebirala byonabyonabyona n'agamba nti ebibuuzo sikimanyi ekyo sikimanyi kino sikimanyi kino sikimanyi kakati olw'okubeera nga be bamanyi abaaliwo abaali basinga abantu ne batuuka okuba nti babeesiga ne bajjanga okubabuuza era ne batuuka n'okuba nti baawandiika ebitabo ebyo buli maama yaku mushafii alina ekitabo kyewandiika imaamu maalik alina ekitabo kyewandiika ahmad ibuna hambal alina ekitabo kyewandiika ate abo tumanyiiko bana betera okuwulira naye nga baimaamu bangi nnyo abantu abakola ki abakonya okumanya era ne babeera bakenkufu nnyo mu biseera ebyo nga mubooma omwali gundiani oyinza okufanga baimaamu abo nga bawera ne baimaamu 40 oba 50 abasinga okumanyika naye nga bano abasinga okubeera popular oba abasinga okubeera ku kugamba abasinga okukenkuka baali bana imaamu Malik imaamu Abu Hanifa ne Ahmad ibn Hanbal ne Shafi be bamaamu abasinga okuba ki abasinga okuba abakenkufu ennyo naye nga bano baimaamu abalala nabo baaliwo era baali baimaamu nga ddala bamulembe kaakati ekibuuzo ky'obuuziza nti gamba tewaliwo ku nsikirano nti basikiragananga waliwo babeeranga mu bitundu kati Masaka nti esaidi ye Kabukunge nti aji Musa Kagolo olegeri yatambudde na yatambula n'agenda e Kampala yatambula n'agenda e Kigali yatambula n'agenda e Congo yonana nga agenda anoonya hadisi najja n'abigatta baamala ebbanga dumunyiga bakola bisaasi n'okugenda okusoma okubaasoma ne bakomawo nga bakenkufu mu bitundu ebyo ebimu baabeeranga kati abantu bona batuuka okukimanya nti kati gundi Kagolo ye munafu asinga okumanya kati bonna bagenda okujja okusituka nga batambula engendo okujja okubuuza ebibuuzo byebabanga nabyo kubanga ebiseera ebyo tewaali masimu nga tebalina ekibuuzo kyagala okumanya ekikwatagana n'eddiini ya Katonda wo olina kutindiga lugendo olengi omuntu yavanga e Masaka nga atula Masaka ku mbalaasi n'ajja e Kampala nga ayinza okusula mu kkubo ennaku z'ebbiri n'amaa n'atuuka n'abuuza ebibuuzo abamu nga bakunganya ebibuuzo ku kyalo kati onaabikunganya omuntu omu n'ajja nabyo n'abuuza naddayo n'abawa ansa bwe batyo abo abantu gemakuba ge baayitamu okulabika nti banoonya okumanya tugamba ebiseera byalimu byali bizibu nnyo nibyo ebiseera byanabbi sallallahu alehi wasallam olw'okubanga tewaali masimu abantu batambulanga ngendo okusobola okugenda okunoonya ebirimu
agati gwa lwale yo muntu osula wotudde nesimu wanyika bunyi esimu ngosula wali ngokola ki ngogolola na maguru otegete osula mwami akoye owuli nga irimu etandika kugenda mu maaso mawulira abalala esimu nkiwanikisa ku sipiika nkiwanikisa ku sipiika wanateka mukali ka maiko ako busipiika obubiri gunatula ngalaka nga irimu emutuwako butuusi songa sipiika ayina yoni kigambo kyasomye ekigamba nti Wa yomu sajja kakati ebigambo ebyo babatambulanga okujja okunoonya okumanya naye kati alhamdulillahi rabbil alamin olegede haji Musa Kagoro hajati Shira irimu ebasanga waka naye ngaate bali badatambula okugenda okuginoonya ate abantu ate mungu abakuwadde ekyengera kyamaanyi kale yembeera eyo naye nga abasajja balitambuza obunene nnyo okusooka kandi bakunganya ebigambo ebyo nokusookoleka nti baafunga ebitabo naye nga katonda subhanahu wataala atuwadde omukisa ate gwataawo abantu abaasookawo ne Qur'an erikugundi okugolinga bugolinzi kyona kyeyagala ngaokifuna nabeera kati kuti ebitabo byonna babitadde kugundi ku internet kale kigamba okubeera ngaolukusoma nako kwanguye nnyo okusinga ate ebintu byona byali mabega
Maria kinjalo kutangala mu kichini kya Sheikh kyatusomeseza ekya Imam Malik nti yafunamu obuzibu n'alwala omukono n'abanga at some time yasalanga ng'emikono agitadde wansi kesimanyi abagoberera enkola eyo eya Imam Malik era bo bakyesembeza nti amazehebu ga Imam Malik tebafunga mikono be bola batafunze mikono be bagoberera amazehebu ga Imam Malik yete yakiwandiika mu mubwino nti awo emikono oba nti waba kootinga hadithi oba ki naye oli yali mbeera bubeera nti yali muwadde ng'emikono gimulemerera okuba nga agifunyiza n'agissa wansi kati abantu bo ne bakitwala nti nkola kati eswala z'abantu abo ziba zitya zibaako obulamu oba kyebaalaba bo balamulwakoma nti
kaakati yes alhamdulillahi rabbil alamin awoogenge newakulu nnyo mukulu wange era nebaza Katonda akuleetedda ekigambo ekyo nafunakufundikira omusomo guno kaakati ekigambo ekyo Imam Malik Abu Jaafar al Mansuri Imam Guni Khalifa al Mansuri bamutaka ebibonerezo ebyo naalukanti emikono gyalwala kaakati teyannyonnyola era tulina wekiwandiika mu bitabo bye nti istirsal liyadaini fi ssalaati jaiz nti okugolola emikono bwoti nemiranga omusirikale ali ku paledi abasirikale abali mu training nga bosaala eswala yesiyogerako nagamba ekigambo ekyo kituufu naye ekigambo ekyo lwaki abantu baakikolola ensonga nti baamulabanga akikola naye ne bakamubuuza lwaki akikoze kati bo ne bakola bukozi okusinziira ku ekyo kyebalabye kakati kyali kitegeeza kyali kitegeeza nti bwamulaba nga asaala ng'emikono agigolodde wansi kyategeeza nti bo kyebaalaba baakolanga omuntu yalikoze ng'alabye nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi kyona kyalaba nabbi ng'akikola ng'akikola nga nawe tekibuuzisa ng'okola bukozi kakati ensobi gye baakola bo ne balabika nti ekintu kyebaalaba nga Imam Malik akikola kugamba kinabo kyebaakola naye nga
ndiwe sahabu huyu agamba ntisallaitu mahadithi hizo mnatu wali wa hadithi nemu egamba ntinabitu wa sallam ya yaze sara nga emikono ajikoro ti wabula hadithi hizo nazigamba nti nabitu wa sallam ya yaze wa mkono huu wadio na kutika mkono huu za kono nga uro sahabu huu rabi allahu anhu ya gamba nti sallaitu maa nabi sallallahu alayhi wa sallam فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره نسال من النبي صلى الله عليه وسلم نبي ومكونه وقديو نابتك ومكونه وقنو كتفوه شيء فاقات تتجيز تتجيز انت يسون حكم وكوثيك المكونه كتفوه وبيت جيكو لانا نبي ويجيكو لأيكو يسون Agadu warongi wadde sunna kite geza nti sora yomu nti kefa wabule mpera, zike mbera kakati wabalo sara nga maliki ya sara baile mpera zibafirwa eza sunna ukubante lofinye sunna eri ya nabi sallallahu alayhi wa sallam kubanga ukukwale mikono ukujizi ingano jitewa kuchikula echo sunna sirukunu si mpaji ya sora elane mubi mpevili ebili wajibu mswati shirimu kanenga obo filigwa sunna katimperezo sumani buonji wazo zobo filigwa katumba ya sumani meogo yao unizo kubango mtu wa babana la sabi denge mgozi kuna jikoro desara yirantu kubanga vare te sunna yukulichita saraye wabula amechidike ndeze mpera uwa balita haite mtu wata ya gara mpera mpera zo kwa lekanu bisira chona sende mpera uze mpera kwa uungi akati buwa na wakoto lezibe alado lezekiri kwa iso basi kwa ya mbuta manya kubanga tewamu buuza kubwa kutari nga akura na mbune makura na inga ye ori ya chikola nga chikola wa uduri ate ya kune mpera ima mandi ezo kwa ezo urumi ya jifunga anga na iwe jahuri anga jimu za mbunu kusara na jizimula na jisawansi kakati ye mpera ya jifunga kubanga chintu uvonchi resi mbuzi sila uduri uduri kite geza urobo juu wawo kinye wawo ntosobode kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
kwa yino bulumi emikono mijika nina sike chikele wati wandi agadde siri nika suna kari wawo ebuli mpira ukona siri mpira yi azifuna niba mpira kwa zifuna nengi sora ebo yibate fude wallahu ala
na mshehe wina waichi wuzo chino wano chimutu gende insha Allah gena maso sebo Ibrahim
chiruna salamu alaikum ya sheikh
alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
wibari niyo sebo ukuda maibi wuzo vya fe Allah kuhuma chisingu wa bulungi echibuzo chenina mwisela vini bituwe na viwa nivituwanga lida mtuke netutuka netusala katugambe katungolu wale netusala juma kusawa munana netusala yani badenga dhuhuri naenga juma ya fe then nuwaita we dakika anga kuminatano asiri netuka kate chibuzo wekiva ngenda kumuzikio gumu nende dakika zange 15 nsobola okusaliza dalachi asiri mbewo mulundi gumu kati mbera wezitu kana masibu gafefe na bali wawo abazi zina ne gazi na nekitegeza nti asiri yeyi de ne ngamba tuchime swala tusali kati imamu yali asaziza juma na ngamba mbuye wa madhhabu simanyi gashafi ubagani nuwewe chutiga mkiza kusala alina kulinda paka sawa nga muenda kumi saa chitigila mwine ngamba yi umubaka ya kola angate wa nimbade manyinti swalabu etuka saa chitigila mwine ngamba nja kufuna ugwenchi utakubate ye engeri jiringa msaje mwarabu na mutia mestagala kububu za bindi nyo na ye ngamba nja kudayombu uze katilele chinyamba ni chivirati umusomu kubate kukuatagana ku bantu bano abal kugamba baimamu bano njagala okumanya njawulo kyeri wu era lwaki ya ngamba bwatu lwaki ye esawu ndibu nalaba zituse ne mugamba tusali na ngamba bwati ye amadhabu gakirizamu njawulo ki era chakola kicha kwa ngamba mchekola kicha ngamba no brother go ahead but I follow him and simani kuyogera linya butu sija kulimba nenga kya kitegera kyeta mukukiriza kwe sasa la kweyu sawa sala ngo waise huku mpisawe ndale namba chibuzo chanchi salamu alaikum
kakati chibuzo chuo ya mbade za watu oyongere kitangaze muka tonu nga chali wa sorati na sorati
tumade juma kuloku tano
naam
tumade juma kuloku tano kwa mmanyo ude wabube anga kudama muge no kumali juma kusawa munane dachika kuminatano nga asuri ya nyingi
naam
kakati na mugamba tusari asuri na ngamba ya madhabu gakirizi za toka gagoveli la tigamu kiliza kola chi kusara asiri kusara uwezo
naam
kati saa chitegira mungi oba saa mutegira kujama mjaga kunta angazamu
yes sir kakati yes bwebele anga kuwanga kubanga tahadidi wala tuwaita gundi tahadidi lazimina wala lazimana oku regulatinga a time ezisola ebitundu bimanyiddwa nti wakati oluvannyuma lwa kugamba bwetubeera mu winter tobola nti ekigiri nga gyetuva ezitakyuka budde bo balina okwesima kw'amaanyi kubanga bamanya nti essola zuri saa omusanvu n'ekitundu okumala omwaka mulamba n'omwaka omulala esaa omusanvu n'ekitundu naye wano time eya winter kakati wano bagamba nti saatuduule olwaleero wano mu eastern time esala yedduuli bagamba nti esandika saa mukaaga olwabiri olwabiri mu ttaano n'omukaaga kitundu kakati ne bagamba nti ate sayazulasiri sayazuhuri fanika mukaga kitundu neggwanga ku munaana n'ekitundu oba kisibwe bukati bwayo oba nga lubala kumi na tano okuwera omwenda ne bagamba nti ate mwenda kumi ate eyo asiri kakati bwabanga waliwo essaawa emu yokka obanga zisemberedde wemumali wali ku muzikitinge ne beeyingidde eteekwa buteekwa kusaalibwa eriyo galamazi nabuga bagenderako ate okuba nga alina obujulizi bwanaatuleetera eitha nga buva kwadisa nabi sallallahu alaihi wasallama oba kibuva kigambo kya sahaba binakuwali sahaba nga bwewasenaama mukatabu oba eba enamula yaba imaamu gye baalamula ngaba imaamu besoka basomesezaako olwaleero kugamba ateeka okuba nti alina daliiru ate okuba nti aleeta ekyo kyesembesa ogamba nti ye tasobola kugisaalirawo kubanga nga bwenkengeze mu kuseeka obukati bw'eswala wano butuuka wano muwinta mujja kugisaala gundi duuri ejja kuyingira saawa mukaaga n'ekitundu lwokuba enjuba eba egwa mangu kakati ate gundi musana enjuba zigenda okuwera saawa satu ez'ekiro ng'enjuba ekyayaka ku saawa satu ez'ekiro ng'enjuba ekyaliwola eggulu kakitegeeza magaribi tinatuuka ate nga ziri saawa satu za kiro kwata osobola kusaala magaribi ng'enjuba ekyaliwa kati enjuba nejaleza saawa nnya obangebola kumi na tano okuwera ennya kakati eyo ebeera magaribi naye ate bweziba zigenda okuwera saawa ttaano ez'ekiro eyo olimu okugisaala bwebiti bweyitayo saawa emuyokkaesaawa ziweza ttaano nti kakati ntiobukati bwa magaribi bubaddewo saawa emuyokka tekatisaali saawa tinaisha so ngaate ekiro kiba kimpi obudde bwemisana buba buwanvu kati ezo arrangement z'ettayimu ezo ez'esswala nga batera okuzikuba ku kalenda okusinziira kungejabalaimu obukati obutambula omuntu oteeka buteekwa kugoberera obukati bw'ekitundu ekyo ky'obuwangaliramu oyo imaamu yagamba nti togisaala olw'okuba nti alina mazhabu gagoberera bwaba ngaagoberedde mazhabu nga tasobodde kugoberera kiki amazhabu agwe kegagamba mu buvunze ate gekuba nti alina kyaleese teyesembesa okusobola okulabika nti ekisupportinga argument ye oba tetumugoberera ku ekyo kyaba aliko wallahu alamu
weebale nnyo ssebo
kimanyi oba kitegerekese bulungi muganda wange
kitegerekese ssebo neyandiza
kakati oyo imaamu oba imaamu omwawukanako n'ogenda n'osaala essalayo wali mu kiseera ekisooka kubanga bisasalama yagamba ni khairu lamani ogumu ku mirimu egisinga obulungi assalatu fi awali waktiha yeswala okugisaala mu bukati bwayo obutandikirwako obusooka ye bw'abanga abuwakanya obukati obwo ng'alinda obukati obulala ekyo kiba kiri gyali naye nga oteekwa kugendera kuwundi ku nteekateeka oba engera agiranya musinde kimagira agiranya abalulu elimba nanyine kumanya nti esorelo mugufinza kuwinta enjuba kuitisa kiwawezi kiwawezi esorelo esorelo kisa chawete chino oba ugenda neli victim ya langa kujisarala nyo ukana ne oyo ukana kuimamu uwe kitungu echo nyo ugenda neli victim ya langa ejiri mkitungu echo bujia nchoro kusarila muu kati ogu nizikiti jo mejisiga be mejisarila wallahu ala
hacha tizena salamu aliku
alaikum salamu alaikumatuna
sheki
ingeji mwami magole wabuza kuchibuzo cha sola tasiri una kumadene chintwe chinta wanya abachala mani tutahira waka na yewa luo lusivosa ngango genze ngo mzikiku yao ngate sola ya asiri yetuse no genda mzikiti kati nalinga sifuna ngakone yewa muna ingila mzikiti gugungo kwa abachala teli yo kamera teli video eno jetula bila kwa imamu asazeli katine nyingila ngakitima hilo akachide waliko atenga swala bajisala mu kusiri katiba kwegasiri ila imambu asoma obafate sisobola kumanya nti alikuwa kaya kusatu wa ya kubili kakati simanyi owo chidamulota na chibuza ako na isi kuna ako ansa uwango inzo kwe sanga kwe mchala weko ze o mzikicho o ingi dao kwa kukuli kumpe kusala asu licho kati hili video baliba asa deda tomanyo wali kwa kaya kusatu wa wali watu de kutasibi kukundi kukundi eso kata hiatu na yeka tife tuchikola tuchia nga wachala nga mbani mwachala teli kwetula vila wawe wali waba tude wabali kukute tusobola kumanya este chivuzo changa
kakati bismillahi rahmani rahim nswala ni wangu mbenga imamu tomulaba wali uo evigambo vyo inzo kuhulila mwanimu kusara mkamand kajita kamand imamu bwesalaba itani kakanta Allahu Akbar yuza takibiru l-ihram na ye takibiru gula yusala katibu agenda mkutama wala kwa takibiru yumye zao kuna mkulamura takibiru ya haraka kuwa mchifogi na mfoshirara eri takibiru ya mkule nyo wange yonaruku na mpachi wabata because this yusala iba amfu wabata yunasala bwa perese takbira ya ihram kakati tengoga ya mchara nga ekifo yuri yori tesebera kulaba tesebera kumanya bali kulaka ya kumeka kati takbira ya ihram umaze kujogo jireta kati chaizo kumukole chaizo kuzimbira ko so kubera anti mu command command yezo sami Allahu liman hamdu umanya nti bavude mu rukuwa kubanga ekigambo kyoyo kyogerera okujja nga bavude mu ki bavude mu rukuwa sakati awo omanyira kati gwolina kulinda yo ekigambo kimu gwebwotuuka ng'otoola takibiratu l-ihram ng'oyingira mu swala kuba buli muntu aba azze okweyunga ku swala ateeka okutoola takibiratu l-ihram eyiyo eraga nti kakati oyingidde mu swala kati bwemara kutoola takibiratu l-ihram eyiyo kati yo tandika okwagala okunyonyereza wewe bali kubanga tubalaba kakati bwewulya Allahu Akbar Allahu Akbar kati bwewotoola takibira eyiyo takibiratu l-ihram olwokubanga tumanyi wawe okkakatiokaba oti bwotuuka tosooka kweyunga ku swala kubanga tumanyi wawe bali kati osooka n'olinda bwewulya nti sami Allahu liman hamida kati onomanya nti ekigambo bavudde mu ruku olina kulinda ekigambo kimu kyokka sami Allahu liman hamida naye senga owulira nga bagaa nti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nowulya nga basi biki gaka kabanga akawerako nga tewali kigambo kyonna kyogeddwa kiyinza okulaga nti bali kutahiyata kakati awo gw'oyinza okutoola takibiratu l-ihram n'ogenda ku tahiyatu butereevu n'osoma tahiyatu bw'owulya assalamu alaikum assalamu alaikum n'oyimuka n'oyunga n'oyimuka n'otandika okuliwa ziri eraaka ezikuyiseeko oba bw'owulira nga olina okusooka okulinda nga bweŋŋambye kubanga tosobola kuyingira mu swala nga tutegedde imaamu waali kati gwe n'osigala nga bagaa nsami Allahu liman hamida gwaati gwate neno bwagaati Allahu akbar n'ogenda mu sujuudu ate nga Allahu akbar eyiye eyinza okubanga ebadde yakutama tukati mbwato ni sujudu kati suwa chini unji nesho kwa urinda ko o unyesi gambo sami kwanga nchuka chuka zino kuza mkuhimi rila ugena mkutama walo irana walo Allahu Akbar takbira sile hiram aha kakati bwaba mkutama ukuda waguru bwaba mkutama ukuda waguru yuwale chikambo sami Allahu liman hamida rabbana laka hamid katikomandi, ikomandi nga avanto ugena musujudu ere Allahu Akbar nukuda musujudu ukuda kutula boti ere Allahu Akbar nukuda musujudu Allahu Akbar kati okusiki kwa ukuda musujudu ukuda waguru ere Allahu Akbar kakati kile chikambo chumicho ka cha ula mkubandi jona ikomandi jona imambu agama nisame Allahu liman hamida ikomandi yuka nchuka kati komandi ya jogo linda batana ya takusura kwa saudi ya sami Allahu liman hamida kwa saudi ya sami Allahu liman hamida au shogo ino kora sami Allahu liman hamida alo manyanti mafude mochi mafude murukuru begoro de kata uota andikila no gant Allahu akbar yukata kibiru yukata wa gant Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana laka alham Allahu akbar kato manyanti kato manyanti kato manyanti katumanya kira kufisa yako wanga sami Allahu liman hamida buta sanga angaro ni kurukuru do sanga imamu wafute mkutama tazeo wa guru nume gatako era kubato jifunye nabi sala sala na agama nti nti ama wafi gundu mwakuwa za hadisi nti chiza ama nti iza wajata li imama rakiani fakad asabu sarraka tengo sanga imamu rakia nga kutami nga chari murukuna uwela kuhuji funyo mebo msanga afudeo murukuna sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida rabba nga laka alhamd uwela kuhuji funyo kakati chite geza nse uwela kuhuji nda komande emu nga mchara rati soa kutaba imamu utawaina tv screen kwa rabira uwela nda chigamba chumuchoka sami Allahu liman hamida mwato shuguli day kakati nyotula utuzi wajizo wakani mulake semba yo mwotu ukide chite geza nti elake ye semba yo joba sanze ko na uwa kumanga tumanyi uwa vate kusura kulita mininga uwa wali muruku uwa wali musujudu uwa wali mkutama uwa wali mirite uli Allah akbar uli Allah akbar yu kato genda to ingia msora inda ubaroku lechika masame Allah uli manhamda usawara kuditamininga where they are wana nga nami komandi zo mezi musuala za Allahu Akbar illa rafaa bina rukua sami Allahu liman hamida chechuka nina komandi zo mezi kade za Allahu Akbar Allahu Akbar nai komandi nare semba ya ukana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah nina zi komandi nare nana zifana katoswa kuingia musuala wana sajja kugubera imamu chichari ku nabi sasana mayagama nti ya tekibawo imamu ni utamma vihi asura kula vika nti agoberenwa mwevi ya rasanda nagama nti idha sajate idha raka afarukau baranga kutame nao mkutame wa idha rafa afarukau ene wa raha afudene mubei wa idha sajate fasajaju fasijudu baranga afudname namu mubuname kakari chita geza nti imamu ateku kuwanti agoberenwa in every aspect of the salah kajita geza nti wakuna tume imamu wali tete kwa kuingira muswala wabula hinde chikambo chimu ya advise ya nizwa kuwa hinde chikambo chimu ya chinzwa kuyambo kutekera ndi swala bali wano katikambe yunge kwa ya chikambe chikambo nchame Allahu ni mamhamida kumanga ateli kumani ndale ya ukata kone zino kumani ndala nyegama nsalamu alaikum assalamu alaikum kati swali mwe kuiseko wabula nti bwana tojikwasiza mukulinda wano nga tusobola kulitamininga wawe bali olokuwa ndi chingamo chi sami Allahu wa hamdu tegere nti bavudde mukutama era ke bwisa kata otola takbira no jiingira ku ngoingira muswala nenge era ke bakoze chi ebya kuiseko kanjile geza nti bwana na imukaye la tendana ngai semba yo kuja kubofunyeke ye mwe semba yo bwana eva de semba yo chitegeza nti tafunye kwa raka ni wala kumoji ingi reka shawanga salamu tena kubawo chitekeza nti iswala
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.